Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I 2014 var der 4.635, der blev diagnostiseret med lungekræft. Det gør lungekræft til en af de tre absolut mest hyppige kræftformer i Danmark. Og alligevel er det en kræftform, man ikke hører så voldsomt meget om. Der er langt mere information om for eksempel brystkræft og modermærkekræft. Og det er der måske en årsag til. Og det har muligvis nogle negative konsekvenser. Det er det, det skal handle om i dag. Om lungekræft, skyldfølelse og manglende symptomkendskab. Og i dag, der har vi to eksperter i studiet. Lisbeth Søbæk Hansen og Ulrik Lassen. Velkommen til Hjernekassen på 1. Velkommen til eksperterne. Velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst i dag, det er dig, Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft. Kan du ikke starte med, som vi plejer, og fortælle lidt om dig selv?
Jo, det kan jeg godt. Jeg er pårørende til en lungekræftpatient. Min mand, han fik konstateret lungekræft i 2008, og han fik det konstateret i begge sine lunger, hvorfor han blev opereret 2 gange. Vi vidste ikke, om han kunne blive opereret, da han fik konstateret sin lungekræft, om han ville blive lukket igen, om det havde spredt sig. Men heldigvis, så fik han en operation i begge lunger, og lever i dag i bedste velgående.
Ja. Og så er du er formand for foreningen Lungekræft, ja. Og der er det jo dumt, jeg spørger, hvem er det, der er medlem af den forening, for det er jo for patienter med lungekræft. Men er der nogle specielle forhold, der gør sig gældende omkring sygdommen lungekræft?
Jamen, der er jo en stigmatisering omkring lungekræft, ikke også? Altså, der er jo en flovhed over, at man har den her sygdom, så der er et lidt tabubelagt emne.
Så ja. Altså, det er noget, mange mennesker bliver flove over?
Ja, altså, der er en skyldfølelse, fordi mange, de tror, jamen, du ryger, så er du selvforskyldt i den her sygdom her, ikke også? Så man kommer ikke rigtig ud af at få fortalt, at man har den her sygdom. Man vil gerne holde den for sig selv.
Fordi at man er bange for, at reaktionen, hvis man som ryger, det sker jo, får lungekræft, ja, ja. Og så får man at vide, jamen, det er jo også, der kan du se. Ja. Er det det, man bliver mødt med i virkeligheden så?
Det er det. Altså, jeg har været ude på gader og stræder og fortæller om lungekræft, og hvor jeg ligesom prøver at komme i kontakt med befolkningen, og så siger de, jamen, der gider vi ikke at tale med, du er selv skyld i din sygdom, og jeg har aldrig røget, og jeg har ikke lungekræft. Men jeg bliver peget af fingre alligevel.
Og hvad siger folk typisk?
Jamen, de siger bare, at der vil vi ikke snakke med, eller vi vil ikke støtte jer, eller sådan nogle ting, ikke også? Du er selv skyld i din sygdom.
Altså, nu fortæller du, at din mand... Har din mand røget?
Ja, det har han. Ja.
Og hvad var det så for nogle symptomer, han havde?
Jamen, han gik og hostede ret kraftigt, synes jeg, i en periode, hvor jeg så bad mig at gå til læge. Og da der var et godt stykke tid, og så siger, nu må du altså lige tage dig sammen. Så gik han så til læge og fik en røntgen, og ganske rigtigt, så var der kræft på lungerne.
Ja. Lunger, ja. Ja. Og så blev han opereret?
Ja.
Og nu lever han, har han symptomer?
Altså, han har jo de symptomer. Han er blevet opereret i begge lunger for at fjerne noget fra begge lunger. Så han har lidt nedsat lungekapacitet, ja. Kan man så sige i dag. Men han lever fint i dag, ja.
Men i foreningen for lungekræft, hvor mange medlemmer er I?
Jamen, vi er desværre kun 380 medlemmer ud fra, når man tænker på, hvor mange lungekræftramte der er, så er det ikke ret meget.
Nej. Og hvorfor tror du ikke, at folk melder sig ind?
Jamen, jeg tror, enten melder de sig ind i Kræftens Bekæmpelse, eller også, og så ved de ikke, at vi eksisterer som forening. Altså, de får udleveret en håndbog, når de kommer på hospitalerne, som vi har udgivet med de forskellige data og sådan nogle ting. Så om det er fordi, de ikke har lyst til at blive konfronteret med sygdommen inden for lungekræft, det ved jeg ikke.
Men det er jo også noget med, altså lige når man har fået at vide, at man har fået sygdommen, så er der jo 10.000 ting, der flyver rundt. Og så er det jo nok mere, når det værste er sådan overstået, at man begynder at tænke, hvad nu? Altså jeg var ude for ikke så lang tid siden at holde foredrag for primært patienter med brystkræft, og der var jo en meget, meget stor grad af organisering, og de hjalp hinanden og sådan noget der. Hvad gør I i Lungekræftforeningen?
Vi gør jo også alt muligt for at komme ud og fortælle om den her forening her, men vi kan ikke virkelig så store som brystkræft. Mm. Brystkræft og forskellige andre kræft, tarmkræft, de får lidt mere opmærksomhed, end lungekræft gør, og det er vi rigtig ked af, fordi lungekræft er en af de største dræber på kræftformer.
Og hvorfor er I ked af det? Altså, har det nogen betydning for lungekræftforekomsten, at I ikke får mere opmærksomhed?
Det ved jeg ikke.
Altså, jeg tænker på, er det noget med, at man... Altså, man ved jo godt, vi får de her sundhedskampagner, og vi ved godt, hvis der er et modermærke, der begynder at se mærkeligt ud, det ved de fleste mennesker, så skal man måske gå til lægen, og vi er blevet instrueret, ikke vi kvinder er blevet instrueret i at undersøge sig selv og gå til undersøgelser. Men kender folk symptomerne på lungekræft, hvad man skal holde øje med?
Nej, det gør de ikke, og problemet er, at symptomerne på lungekræft, de er så vage. Altså, det kan jo være en influenza, det kan være ondt i armen, det kan være hoste, der kan være flere symptomer. Og så forbinder man det mange gange, nu her i efterårssæsonen eller vinter, jamen, så tror man, det er influenza, og så går man til læge, og hvis man så får den her symptom gentagne gange, jamen, så er det ikke altid, at den praktiserende læge måske lige er opmærksom på, nu skal vi lige være ops, og måske lige tage et røntgenbillede af den her patient her. Og så bliver sygdommen desværre opdaget for sent.
Fordi folk ikke er klar over symptomerne.
Ja, ja. Ja.
Men Lisbeth, hvad får man ud af at være medlem af Lungekræftforeningen?
Jamen, man får det ud af at være medlem af vores forening, det er, at man kommer ud og møder andre ligestillede. Og lungekræftpatienter, de vil rigtig, rigtig gerne snakke sammen. Lungekræftpatient til lungekræftpatient. Og få snakket erfaringer, eller ikke erfaringer, men drøfte de ting, de har været ude for. Og de pårørende har lige så store behov for at snakke sammen. Og det var også det, jeg havde, da min mand fik lungekræft, fordi han skubbede det lidt fra sig. Der manglede jeg nogen at snakke med og sige, hvad er det for en situation, jeg står i dag? Så jeg søgte selv på nettet for at finde ud af, hvor kan jeg søge viden hen? Og det var via foreningen her, ja.
Så det der med at møde nogen, der kender situationen, og kunne dele det, uden at skulle forklare nogle ting, man ikke behøver at forklare, og alt det der, det betyder enormt meget.
Ja, for jeg har prøvet at sige, at I kan henvende jer til Kræftens Bekæmpelse. Der er jo flere møder inden for alle sygdomme. Og så spurgte dem, har I lyst til at mødes med brystkræft og tarmkræft? Og der har de gange, jeg har spurgt, at nej, vi vil mødes lungekræft til lungekræft. Fordi vi har sammen, det er der ikke nogen, altså, det kan vi ikke dele med andre. Fordi vi bliver stemplet på en eller anden måde, ikke også? Altså,
det er konkret, at du har været ude for, at folk simpelthen siger, at det der, det vil vi ikke støtte, fordi det er man selv udenom.
Ja, det har jeg.
Men er der ikke også nogen, der som vil støtte og få medfølelse eller
noget? Jo, helt sikkert ikke også, fordi der er, altså vi oplever jo, som sagt, selvfølgelig er rygningen en årsag til lungekræft, ikke? Men vi oplever også, at der er mange ikke ryger, der får den her lungekræftsygdom, ikke også.
Men nu er det jo, altså det vil jo se, altså sådan som mange måske også har, det er jo det, altså at ja, det er dumt at ryge, og og man kan sige, men når det så er sket, så er det jo ikke der, at opdragelsen skal begynde. Så må man jo ligesom sige, jamen okay, så er det jo en forfærdelig sygdom, som så mange andre sygdomme. Ja. Så det er det. Men hvis du nu kunne få et ønske opfyldt i relation sådan til behandling, eller til den måde, som til at ændre forholdene for folk med lungekræft, hvad skulle det så være?
Ja, mit store ønske, som jeg har arbejdet på de sidste år for Patientforeningen Lungekræft, det er jo, at vi skal sætte fokus på tidlig opsporing. Den her sygdom, den skal opdages i tide.
Ja.
Hvordan vi skal gøre det, og hvad alder man skal have, og hvordan vi skal sætte ind over for det, det ved jeg ikke. Det må eksperterne fortælle mig, men jeg vil meget gerne have, at vi sætter mere fokus på, hvordan vi opdager den her sygdom i tide, så vi får flere, der bliver helbredt fra sygdommen i stedet for.
Ja, og der vil jeg jo så spørge vores anden gæst. og der vil jeg spørge, hvad det hedder, Ulrik Lassen, professor, overlæge, Ph.D. på kræftafdelingen på Rigshospitalet. Og hvis du allerførst lige fortæller lidt om dig selv.
Jeg er ledende overlæge på afdelingen, og det vil sige, at jeg har det overordnede ansvar for behandling af alle de kræftpatienter, der kommer ind. Og desværre er der jo rigtig mange lungekræftpatienter, der kommer ind. Så det er mit ansvar, at vi giver den bedste behandling, og vi gør det til tiden osv. Men tidligere har jeg selv interesserede mig meget for lungekræft rent forskningsmæssigt, men det er nu mere, det er mange år siden, at jeg ligesom skiftede forskningsfelt. Men jeg interesserer mig rigtig meget for lungekræft, fordi at jeg er meget pikeret over, at man gør sig lidt i forebyggelsesøje med hernede, herhjemme i Danmark, hvor vi jo desværre har nogle meget, meget kedelige rekorder med rygning og sygdom og død, som følger af det.
Det må du lige sige, hvad er det, vi har rekorder i?
Jamen, vi er jo rigtig, rigtig gode til at ryge. Vi ryger jo væsentligt mere end alle vores nabolande.
Ja.
Og det betyder desværre, selvom vi har et af verdens bedste sundhedsvæsener, synes jeg, og giver den absolut bedste behandling, så har vi en af de dårligste kræftoverlevelser af lungekræft, altså de dårligste overlevelser af lungekræft i Europa, altså på linje med de værste østeuropæiske lande. Der ligger vi overlevelsesmæssigt.
Og det selvom lungekræft. Vi har den bedste behandling?
Ja.
Og hvad grunden er så, at det bliver opdaget for sent?
Ja, ja. Vi har nogle rigtig gode systemer, hvor vi dels sikrer, at vi har den bedste behandling til rådighed, og vi har nogle nationale retningslinjer, der sikrer sådan nogenlunde lige behandling, hvor end man bor i Danmark. Og vi har sådan nogle kræftpakkeforløb, der siger, at når man først kommer ind i systemet med mistanken, så ryger man lynhurtigt igennem med diagnostik, stadieinddeling og behandling. Det er faktisk noget, alle mulige andre lande gerne vil kopiere, for det er ret unikt at have det. Men alligevel har vi dårlig overlevelse, og vi kan simpelthen se, at når vi stiller diagnosen lungekræft, så er vores patienter mere syge, end når de stiller diagnosen i andre lande. Det vil sige, at vi har opdaget det for sent. Og derudover, så fordi at vores patienter blandt andet ryger mere, så har de altså også flere andre sygdomme, der gør, at de tåler behandlingen dårligere.
Og de andre sygdomme, det er hjertesygdomme?
Det kan være hjertesygdomme, det kan være det, vi kalder kold, altså kronisk lungesygdom, mange andre ting, der gør, at de er mere sårbare.
Så det, du siger, det er, at en meget vigtig årsag til, at vi har så dårlig overlevelse af lungekræft, det er, at det bliver opdaget for sent i forhold til Sverige, Norge og andre.
Ja.
Hvad kan man gøre for at opdage det, for at forbedre den opdagelsestid i Danmark?
Altså, jeg tror, at man skal fokusere mere på det, vi kalder primærsektoren, altså de praktiserende læger, de skal have nogle bedre redskaber. Fordi det er jo der, at patienterne går hen første gang med deres symptomer. Og nu hørte vi fra Lisbeth din historie med din mand. Altså, du var jo fantastisk, at du skubbede til ham. Men desværre er det ofte sådan, og måske er det ofte sådan med mænd, at de ikke er særlig gode til at, lytte til deres krop. Og om det er fordi, de bare skubber det til siden, eller om fordi de er bange. For om ting, hvis nu det var noget, det ved jeg ikke. Men det skal jo ikke bare være hustruernes ansvar. Altså det skal jo være, at der skal være bedre oplysningskampagner, og folk skal lære selv at tage ansvar for deres liv. Og så skal man sikre, at de praktiserende læger har ressourcer til at undersøge de her ting. Man har lavet sådan nogle diagnostiske centre rundt omkring i landet, som blandt andet kan understøtte, at når man kommer med et af de kendte kræftsymptomer, og det kan for eksempel være hoste, jamen så skal man kunne blive sendt til undersøgelse med det samme. Og det viser sig faktisk, at hver gang en patient med et klart cancersymptom bliver sendt videre i systemet hurtigt til undersøgelse, så er det under 5%, der viser sig at have cancer. Og er det godt eller skidt? Jamen altså, i virkeligheden, hvis vi skal finde hyppigere og tidligere, så skal det måske kun være 1%, der er cancer, fordi i virkeligheden skal vi sende mange flere til undersøgelse, for at vi fanger nogle flere tidligere, men det koster jo rigtig mange ressourcer, og det vil sige, hvis man skal det her til liv, så skal man altså have et system, hvor man kan håndtere alle de her patienter og acceptere, heldigvis, det var ikke noget, men i stedet for at sige, ej, det er nok ikke noget, vi behøver ikke, så er det, man går galt i byen.
Så det er sådan, man kan faktisk sige, der er tre ting. Det ene er, at i befolkningen generelt er der for lidt viden om, hvad der er et faresignal. Og når man så kommer op til den praktiserende læge, så kan den praktiserende læge i nogle tilfælde være for tilbøjelig til at sige, vi sætter lige an. Det kan være...
Altså det er jeg ikke sikker på. Altså jeg vil på ingen måde skyde skylden på de praktiserende læger. Det kan godt være, at når patienter endelig kommer, at de så også reagerer. Ja. Det ved jeg ikke, men måske er patienterne nogle gange kommet for sent. Der er også en anden mulig årsag, når det nu specielt gælder lungekræft, fordi desværre er der lidt en social slagside. Altså, man ser i hvert fald, at blandt rygere, der er flere, der ryger i de lidt dårligere socialt, blandt de dårligere socialt stillede, end blandt de højst socialt stillede. Så der er en social skævhed, og det har jo noget med viden og uddannelse, altså undervisning at gøre, og, Og det kan måske være medvirkende til, at det kan være, hvis det var en der meget har stort overskud på alle mulige punkter, også økonomisk, jamen de går meget op i, hvordan har de det, hvordan deres krop reagerer på forskellige ting. Mens man, hvis man er i en anden presset økonomisk situation, så er det altså ikke det, man lige går mest op i.
Er det noget, Lisbeth, at du kan genkende til, eller at det måske, altså groft generelt blandt patienter med lungekræft, der er det ikke, der er det svært at komme til lægen end andre?
Jeg vil ikke sige, at det er svært at komme til lægen, men for mændene er det selvfølgelig ikke også, ja. men vi har, altså jeg har jo patienter, der kontakter mig, som får tilbagefald, desværre på deres lungekræftsygdom, og de henvender sig til lægen, og så siger, ved du hvad, jeg har hoster lidt, ikke også? Jeg går hjem og tager norske brystdråber, og så indtil jeg måske ringer til hospitalet og siger, nu må jeg skulle lige tage fat i den her patient her, ikke også? Og så har det spredt sig igen, og folk er uhelbredeligt syge. Altså, vi har, jeg sidder med en næstformand, som også har gået og haft ondt i ryggen gennem 8-9 måneder, hvor hun har sagt, hvor de sagde, det er slidgigt, hvor hun har fået konstateret lungekræft for 5 år siden også, har også tilbagefald uhelbredeligt syg. Så man er ikke lige ops på de her symptomer, der egentlig kommer her på det her.
Men altså, det er jo også noget, hvis nu man har lang uddannelse, så er sandsynligheden for, at man kender nogle læger større, og man kender sproget, og det er sådan mere dagligdag, og men hvis man ikke omgås læger, så kan lægen jo godt få sådan noget, har været op hos lægen, og bliver mere nervøs for, og det er sværere at gå derop. Så det kan jeg sagtens se, at der kan være den der forskel med, at hvis man ikke er vant til læger, så tror man, at de er mere, end de virkelig er, og så bliver det sådan, at det skal jeg ikke forstyrre med, eller hvad det nu måtte være. Men altså, kan det ikke også være fordi, at man måske er lidt dårlig samvittighed med det der med rygning, at man har svære ved at komme op til lægen?
Jo, det tror jeg også. Det kan have betydning. Altså netop det der med, at den sociale lidt skævhed i systemet, og man har røget, og så tør man ikke, og har det dårligt samvittighed, det tror jeg bestemt også kan betyde noget.
Fordi at man har den der fornemmelse, så får man også skældt ud af lægen. Ja. Og der må man altså sige, det ser jeg udefra, men altså, det kan jo ikke nytte noget, at man skal have dårlig samvittighed over at ryge. Altså, man skal holde op, og hvis man ikke kan holde op, så er det, og skal man ikke have dårlig samvittighed, fordi at sundhedsvæsenet er for alle, også dem, der røger. Så det er altså også en ting, der kan holde folk væk.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om lungekræft, og der er det jo sådan, at lungekræft bliver opdaget senere end godt er, og en af grundene er, at man har svært ved, at folk har svært ved at vide, hvad symptomerne på lungekræft er. Så det vil jeg spørge jer to, hvad er det? Hvad er det for nogle symptomer, der skal gøre, at man skal gå op til lægen og sige, jeg vil godt lige høre om Per, det er helt i orden. Hvad siger du, Ulrik?
Jamen, nogle af dem, som er meget typisk for lungekræft, det er hoste. Altså, hvis du hoster, og du ikke har nogen anden lige forklaring på det. Altså, du er forkølet, men du bliver ved med at hoste. Jamen, det skal give en mistanke. Altså, det er ikke normalt.
Og hvor lang tid taler vi om at hoste?
Jamen, jeg vil sige, bare et par uger efter. Hvis man har haft en luftvejsinfektion, hvor man har hostet, hvor det måske kan vare en uges tid, ligesom en influenza, og man så bliver ved med at hoste de næste 2-3 uger, Så skal man undersøge, så skal man gå til læge, fordi det kan være, at man fik infektionen faktisk, fordi man havde lungekræft, at man har lettere ved at ligesom rense ud i systemet, og ting sætter sig fast. Så hoste er den ene ting, og den anden, det er, hvis man hoster blod op. Det er også unormalt. Altså, hvis man har en infektion, jamen, så hoster man noget slim op, men man hoster ikke blod op. Så hvis man hoster blod op, det er også vagt i gevær. Så kan der være sådan nogle ikke specielt lungekræftmæssige symptomer, men andre symptomer, som er, man er træt, man har nedsat appetit, kvalme, nattesved, sådan nogle ting, som almindelig dårligdom, altså man har det skidt.
Og hvad er nattesved?
Jamen nattesved, det er, at man sveder så meget om natten, så man måske skal skifte nattøj eller lagen, eller hvad man nu bruger. Det er ikke normalt.
Og det der så, og her er nemlig sådan en balanceakt, tror jeg, med mænd at gå til lægen, ikke? Mm. Det der så er vigtigt, det er, at man kan sagtens hoste et par uger efter en forkølelse, uden at det behøver, at der er noget galt. Så det er ikke sådan, at man går op til lægen for at få noget forfærdeligt at vide nødvendigvis. Man går bare op til lægen for at være på den sikre side, når man har det der symptom, ja. Ikke? At det er ikke, det er ikke fordi, der nødvendigvis er noget galt, men der er grund til at gå op lige og få tjekket, om det er, som det skal være. Ikke?
Ja.
Er der?
Jo, men jeg kan sige, at i virkeligheden har vi brug for måske nogle gode historier, fordi noget af det, der afholder folk, det er måske frygt, fordi tænk, hvis nu det var noget, og så kan man måske ikke gøre noget.
Og så kan det så
men godt. Man har brug for at sige, jo, man kan gøre noget. Altså, man har en masse nye effektive behandlinger, og der er faktisk nogle store fremskridt i lungekræftbehandlingen inden for de senere år, som faktisk hovedsageligt ikke har med nye lægemidler at gøre, men at vi har været bedre til at organisere os, at vi centraliserer, hvor man opererer, og man gør det hurtigere, så vi kan se alle de tal, de begynder at rette sig, så det nytter noget.
Så det skal man. Hvad siger du?
Jeg bakker fuldstændig op omkring Ulrik også, om de symptomer, som han siger også.
Ja.
Men man skal også ligesom være opmærksom på de smerter, ikke? Fordi vi oplever også patienter med smerter i skuldrene og rundt omkring, ikke? Også vægttab og sådan ting også, som skal være opmærksom. Ja. Og gentagende influenza eller gentagende lungebetændelse og sådan ting også.
Så skal man gå til lægen
og
blive tjekket.
Ja.
Ja. Og det betyder noget, fordi det øger sandsynligheden for, at man kan blive rask. Og at det er bedre. Så det har en betydning, jo hurtigere man kommer, selom at man er nervøs for det. Fordi mænd er bange for læger, og hvad de kan få vide op hos lægen. Og de er bange på en måde, så de er enormt gode til at tænke på noget andet.
Ja.
Ja, tænke på noget andet. Og så gør jeg det næste uge, hvis det ikke er gået væk.
Ja, ja.
Og det kan man sige i lang tid. Så det er dem, der skal overbevise om, at gør det nu. Det er formentlig ikke noget, men alligevel går op og får det tjekket. Lisbeth, Hvad er der mange i din forening, som kunne have fået en andet sygdomsforløb, hvis de var kommet i tide?
Helt sikkert. Jeg vil sige, mange af de medlemmer, vi modtager i dag, de er i stadie måske 3 eller 4, desværre, ikke også?
Og det er de alvorlige
stadier? De alvorlige stadier, som er i dag, ikke også? Som egentlig ikke kan opereres uhelbredeligt syge, ikke? Og det kan vi også godt se, altså vi mister måske også lige så hurtigt igen de medlemmer, vi får ind, og det er rigtig trist, fordi hvis de vil komme til læge lidt tidligere, så har vi måske dem som medlemmer stadigvæk også.
Ja. Og så siger du, Ulrik, at der er forbedret behandlingsmulighed, og systemet er gearet, og hvad er, altså er det forskellige former for lungekræft, eller er det bare én sygdom?
I virkeligheden har man i de senere år fundet ud af, at lungekræft er mange forskellige ting. Det er ikke bare én fælles sygdom. Man kan sige, at fælles er desværre, kan man sige, at tobak har nok været årsagen for måske 95 eller i hvert fald 90% af tilfældene. Men man kan nu inddele lungekræft i en masse forskellige undergrupper, der faktisk behandles vidt forskelligt. Så nogle, de skal have kemoterapi. Og det virker i sådan gennemsnit markant godt hos en fjerdedel. Så er der nogen, der skal have immunterapi, og det virker måske endnu bedre, måske op mod halvdelen af patienterne har markant effekt af det. Og så er der nogen, der skal have det, vi kalder sådan en målrettet behandling, altså hvor man kan undersøge, at der er en bestemt genændring i deres kræftceller, hvor man så har nogle lægemidler, som simpelthen er designet til den genændring, og kan gå ind ligesom og slukke for kræften i en periode. Og har man den genændring, som regel er ret sjældent, jamen så virker det næsten hos alle, der har det. Så på den måde er det rigtig vigtigt, at man får kortlagt, hvilken undertype det er, fordi det afgør, hvilken behandling man skal få. Og vi vil jo nødig give en behandling med en masse bivirkninger til patienter, der ikke er gavn af det. Så nye former for diagnostik vinder frem, og gør, at man for visse undergrupper har set nogle markante forbedringer inden for de senere år.
Så det er en sygdom, hvor overlevelsen behandlingsmæssigt stiger voldsomt, men vi har stadig problem med, at folk kommer alt for sent.
Ja, altså folk kommer for sent, men vi har set nogle forbedringer, ikke bare behandlingsmæssigt, men også organisatorisk.
Ja.
Altså det, at man har lavet nogle nationale planer for, hvordan patienterne udredes, hvor hurtigt de kommer gennem systemet, men også, hvor må man operere, og hvor må man ikke operere, fordi det, jo oftere man laver et eller andet, jo bedre bliver man til det.
Så man laver simpelthen et specialcenter og siger,
og,
det er der.
Og uden i den periode, der gik fra første cancerplan, der kom i 2001 og de næste 10 år frem, hvor der ikke rigtig kom nogen behandlingsmæssig gennembrud, der så vi faktisk også markante forbedringer i overlevelsen herhjemme. Og det var altså alene ligesom organisatoriske ændringer, der gav den største overlevelsesgevinst. Ja.
Men så skal vi også lige, fordi at vi, der er også et, men hvis nu vi skal tale om tobaksrygning og lungekræft, så siger du, at lungekræft er en sygdom, man får næsten primært udelukkende på grund af tobaksrygning. Hvis nu, at man har røget i 20 år eller sådan noget der, og så man er 40 år gammel, og så holder man op med at ryge, hvor hurtigt falder ens risiko så for at få lungekræft?
Jeg ved ikke, hvor hurtigt den falder, men jeg ved, at den falder.
Ja.
Altså, den falder. Det kan altid betale sig at holde op. Og nogle studier har vist, at i løbet af måske 10 år, så er risikoen halveret. Jeg tror aldrig, den kommer ned på 0, men den bliver betydeligt reduceret. Og jo længere tid der går, jo mere bliver den reduceret. Ja. Så det kan altid betale sig at holde op. Ikke bare alene over for cancer, men selvfølgelig også for alle de andre følgesygdomme, der kan komme af tobak, hjertesygdomme, lungesygdomme osv. Men det aller vigtigste, det er jo, at man ikke begynder at ryge. Og det der, jeg synes, man virkelig skulle sætte ind. Der har faktisk været den forrige borgerlige regerings oplæg til Kræftplan 4, var der et meget ambitiøst mål, som siger, at børn, der fødes i 2030, aldrig begynder at ryge. Der vil vi have den første røgfri årgang. Så altså, børn skal aldrig begynde at ryge. Det er simpelthen et mål, at i 2030, der er ingen børn, der ryger. Vi ved, at 90% af alle ryger er startet som teenager. Og mange politikere, de siger, nej, vi skal ikke skære ned på rygning, fordi vi tjener så meget i afgifter. Og det er sådan utroligt kynisk, synes jeg. Og de siger, jamen, det er folks eget valg. Men det er ikke folks eget valg. Man vælger jo ikke selv som 15-årig, nu tager jeg min første cigaret, og nu vil jeg være ryger resten af mit liv. Det er jo ikke et valg, man tager.
Nej, og der er en ting til, og det er, at nikotin er det mest afhængighedsskabende stof, ja, der findes. Og det er jo den der, som man tit overser, ikke? Det at holde op med at ryge, det er en kæmpe indsats.
Ja.
Og det er virkelig, virkelig, virkelig svært. Fordi det er det mest afhængighedsskabende stof, der findes, nikotin.
Og det er mit hjerteblod. Jeg kan blive så aggressiv og også komme til at sige nogle grimme ting, når man diskuterer det her, men jeg synes, jeg kan slet ikke forstå, fordi at den ambitiøse plan, den blev faktisk ændret med den nye regering, der så kom i november, fordi man har faktisk i den plan sagt, at man måtte ikke ryge på skoler. Men nu har man slækket planen og sagt, at man må godt ryge på erhvervsskoler. Og det er jo faktisk der, hvor der også er lidt social forskel på, hvem der går på erhvervsskoler, og hvem der går på gymnasieskoler. Og det vil sige, at det er igen en social skævhed, og man gør intet for de mennesker.
Men jeg synes, at man ser rigtig mange unge, der ryger.
Ja, og det er faktisk, nogen siger, det er stigende.
Men altså, så det er vigtigt. Det vigtige ved forbygget er, at folk holder op med at ryge. Men selvom man ryger, så vil det være en rigtig, rigtig god idé at holde op, fordi det nedsætter på 10 år, halverer det formentlig risikoen, og den effekt, den fortsætter, og der er en masse andre sygdomme, man undgår ved at lade være at ryge.
Ja, og det er virkelig en lavt hængende frugt, hvis vi griber fat i de unge og forhindrer, de begynder at ryge. Altså, jeg har set nogle tal, som jeg nægter at tro på, men for eksempel, hvis man kigger på Sverige, Norge og Finland, gravide, der kommer til deres første svangerundersøgelse, det er jo under 1%, der ryger. I Danmark er det 20%. Det er rystende,
ja,
tal.
Ja. Det er en meget, meget markant forskel. Men jeg synes, når jeg går rundt i gadebilledet, jeg ser rigtig mange unge mennesker, der ryger overalt. Og det er ikke, det er, ligner noget for alle, bredt spredt ud over de sociale lag. Og det er jo underligt, fordi i 50'erne, der vidste man det jo ikke rigtigt. Det kom der i 60'erne, 70'erne, erkendelsen af, at det er altså rigtig farligt, ikke? Med rygning, ikke?
Ja, og nu ved man,
nu
det,
ved
og,
man det.
Og man kan sige, at i Danmark er der 13-14.000 dødsfald på grund af tobak om året, ja, hvor de cirka 7.000 er cancerdødsfald. Der er 170, der dør i trafikken om året i Danmark. Altså, der kan vi have en masse reguleringer. Man må ikke køre over for rødt, man skal køre sikkerhedssele, men tobak? Nej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der taler vi om lungekræft, og vi taler lige nu om, om rygning. Og der vil jeg så sige, for afslutningen, at alligevel er der jo mange, mange, meget positive historier, fordi at for 10 år siden eller 15 år siden, hvis man havde sagt til mig, at, at det var blevet så forbudt at ryge på værtshus og alt muligt, så havde jeg jo ikke troet. Men det viser sig jo så også, at når man så har fået indført det, så har man jo vendt sig til det meget hurtigt. Mm. Jeg skal til Japan, og i Japan, der må godt ryge på restauranter. Og det er altså, man bliver overrasket over, hvor ubehageligt det er at sidde lige ved siden af nogen, der ryger. Mm. Men det var normalen for 15 år siden. Hvad siger du, Lisbeth? Er der noget, man kan gøre, tænker du, for at forhindre, at folk kommer til at ryge?
Jamen, jeg ville jo gerne gå ud og påvirke på erhvervsskolerne også, hvis jeg havde mulighed for det, fordi at jeg tror, at de unge, de bliver påvirket af hinanden til at ryge, fordi hvis man vender klikken, jamen, så skal man måske ryge den her cigaret her, ja, sammen med de andre, ikke også? Så hvis vi vil komme ud og påvirke de her, på de her skoler her, så vil det være altid, ja. Men hvordan? Altså, det er kæmpe arbejde.
Det er kæmpe arbejde, det men er det er også noget, at I har at gøre med i jeres forening, ja. Patientforeningen, lungekræft. Men Ulrik, med lungekræft, nu fortæller du, at der er en masse behandlingsmuligheder. Er det sådan, at man på et tidspunkt i et forløb, hvis der ikke er mulighed for, at det bliver bedre, at man så stopper behandlingen, eller bliver man ved til den bitre ende?
Altså, jeg håber virkelig ikke, man bliver ved til den bitre ende. Når man har lungekræft, som er udbredt, altså spredt flere steder, Så generelt så plejer vi at sige, at behandlingen er livsforlængende og lindrende, men ikke helbredende. Og det er jo rigtig vigtigt, at patienterne ved, hvad det er, der er målet med behandlingen, fordi det er jo også en behandling, der ofte har bivirkninger. Så skal man altså veje al den information, man får, og sammen med sin læge træffe beslutningen, skal jeg nu tage den her behandling? Skal jeg tage den her behandling? Velvidende, der er en chance for, at jeg lever længere, men jeg bliver ikke rask. Men så den tid, jeg lever længere, der har jeg altså nogle bivirkninger.
Og det kan jo være enormt svært, ja, for en patient og pårørende i en pressesituation, ja, at skulle sidde og tage stilling til en hel masse, ja, informationer. Er der ikke også nogle gange en god idé som læge at så råde klart ud fra et ærligt hjerte?
Jo. Det er det. Altså, det er jo altid svært, og når man ikke selv sidder i det, ja, og man sidder som professionel, og sådan, hvor meget kan man sætte sig ind i sagen. Men vi prøver at gøre det systematisk. I vores afdeling, der har vi faktisk et projekt om sådan det, vi kalder fælles beslutningstagen, hvor vi har lavet nogle beslutningsværktøjer for patienterne, som vi deler med dem, når de kommer første gang. Det er både nogle folder om sådan generel information, og vi prøver at stille op alle for og imod ting ved behandlingen. Og så har vi også nogle podcast, hvor nogle andre patienter og nogle læger fortæller om de forskellige alternativer. Og en ting, man kan tænke på, det er for eksempel det, vi kalder lindrende behandling. Palliativ hedder det, er sådan finere ord for det. Men det er alle mulige behandlinger, der gør, at man får det bedre, hvis man har en masse symptomer. Det kan være smertebehandling, det kan være kostvejledning, hvis man har nedsat appetit osv., psykologsamtaler, hvis man har det skidt. Rigtig mange måder, man kan hjælpe situationen på, så man faktisk kan få det bedre, uden nødvendigvis at skulle have selve den aktive behandling. Men mange patienter tror, at lige så snart vi begynder at tale om det her palliative lindrende, så er det samme som at sige, at nu er de opgivet. Ja. Altså nu er det hospice, vi taler om. Nej, slet ikke. Man kan sagtens køre det som parløb, med at man faktisk giver en aktiv behandling, kemoterapi eller immunterapi, og nogle gange kan det faktisk være en forudsætning for, at man får en behandling, at man så samtidig også parallelt kører et forløb, hvor man får noget hjælp til at få det bedre, fordi så må man bedre modstå behandlingen og klare bivirkningerne.
Hvad siger du, Lisbeth? Er det noget, som dine medlemmer oplever? Som nogle dilemmaer og nogle ubehagelige beslutninger?
Jamen, det er det helt sikkert. Altså, jeg kan da sige, som personligt også for vores vedkommende, at min mand, han har sagt til mig, at hvis jeg får tilbagefald, Lisbeth, så skal jeg ikke i behandling mere, fordi det ønsker jeg ikke at gå igennem en gang til, fordi det var ganske forfærdeligt, ikke også? Og der kan jeg som pårørende, kan det godt være svært at skal sluge sådan en, at få sådan noget at vide. Men det er korrekt, som Ulrik også siger, ikke også, at det der omkring palliation, ikke? Der, folk de tror, det er den sidste vej, når man snakker palliation, ikke også?
Og det er altså lindringer?
Lindringer, ja. Der er mange muligheder i forhold til det her, ikke også? Og det vil vi i hvert fald bruge, i hvert fald også bruge 18 på, og så sige, og komme ud med noget pjæser og folder, hvad vi nu gør, og fortælle om, hvad er det her for noget af det her.
Ja. Sådan så, at få udbredet kendskabet, ja, til, at det her, det er ikke tegnet på, at nu
er det slut.
Ja, nu er det slut, og nu trækker vi os. Ja. Det er en del af den aktive, ja, behandling.
Altså, jeg tror, at det der ord palliation skal lidt mere ud og fortælle befolkningen, hvad er det her for et ord.
Ja.
Ikke også? Det er ikke det sidste stop. Det er det ikke.
Det er en del af den aktive.
Det er en stor hjælp.
Ja, ja.
Det er det.
Hvordan oplever jeres medlemmer sådan generelt samtaler med læger og sådan noget? Er det noget? Altså, jeg har jo arbejdet som læge i sundhedssystemet, og det har ikke været med lunger. Jeg har arbejdet på nogle afdelinger som reservelæge, hvor jeg engang oplevede, at jeg skulle løbe efter en patient og fortælle patienten, hvad det var, overlægen egentlig mente med det, der blev sagt. Og jeg har oplevet, der er en enorm forskel på nogle læger kan være rigtig, rigtig, rigtig gode, og så nogen, der kan sige ting, så folk slet ikke kan finde ud af, hvad der er blevet sagt. Hvad siger du?
Jamen, det er korrekt. Altså, vi har patienter, der har rigtig positiv oplevelse med deres læger, og som gerne vil tilbage til den samme læge igen og igen, fordi de oplever et sammenhold, meget personligt med den læge, fordi det kommer så godt ud. Men vi har også patienter, der ringer og klager sig, at vi har ikke forstået, hvad det er, den her læge har fortalt os. Hvad skal vi gøre? Og hvor vi har bedt dem om at gå og få en ny samtale igen med den læge, eller finde en ny, og så få en bisider med, som kan fortælle bagefter, hvad det er, der sker.
Ja, fordi det er jo, som du siger, tror jeg også meget vigtigt, at man tager en med.
Ja.
Fordi at for det første, når man skal snakke om de her ting, så er man jo følelsesmæssigt ude i balance.
Ja.
Og to hører jo altid bedre end en.
Ja, og også når man skal have svaret på, har man lungekræft, eller har man lidt lungekræft, jamen så kom altid to mennesker, eller tre mennesker, eller hvor mange man nu har lyst til. Fordi man hører ikke det, man gerne vil. Altså, når man er gået derfra, så tænker man, hvad var det nu, de havde sagt til mig?
Hvad siger du, Ulla?
Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg tror, det er meget svært for os som læger at begribe, hvor svært det er for patienter, når man sidder i den situation. Det er jo lidt en krisesituation, og vi synes, vi giver en meget lødig og omfattende information. Og så bagefter, så kan det være, at de slet ikke har forstået det, fordi de er i chok og så videre. Så jeg tror, det kræver faktisk, at vi bliver lidt mere systematisk omkring det, og det er det, vi prøver i hvert fald med de her projekter, vi har nu. At vi sørger for at sikre systematik, så vi kommer hele vejen rundt om, og patienten har mulighed for at vende tilbage og træffe nogle valg sammen med os. Altså, når man snakker om de her projekter med mine læger, så siger de fleste, jamen det har vi jo altid gjort. Men når man så kommer i gang med de her projekter, så kan du sige, at det er godt, hvad vi altid har gjort det, men vi har ikke gjort det så systematisk som nu. Og man kan godt se, at det faktisk løfter noget. Og så tror jeg, en anden ting med information, det er jo, at patienter oplever ofte, at det er ny læge, de får hver gang. Og det vil sige, at der er ikke den kontinuitet i det. Selvfølgelig er alle læger forskellige. Jeg tror selv, nu er jeg inde på en kræftafdeling, de fleste læger, der er der, de er der, fordi at de brænder for det, men de har også fundet ud af, at de er gode til det. Altså, jeg tror, det er de færreste, der vælger at arbejde sådan et sted, hvis de overhovedet ikke kan kommunikere. Altså, så finder man nok ud af, at man skulle arbejde et andet sted. Men systemet er svært, og det er svært at sikre, at man får den samme læge hver gang. Og der er faktisk besluttet nu, at nu skal man lave det, der hedder en patientansvarlig læge, som faktisk skal implementeres i hele landet i løbet af 2018. Og jeg skal faktisk selv til en workshop om det her i eftermiddag, hvor man skal sikre, at patienten har en, der tager ansvar, og man ved, hvem det er. Altså, tidligere har man haft kontaktlæger, og alle patienter havde kontaktlæger, men de mødte dem aldrig. Altså, men her, nu skal man sætte handling bag ordene, og det skal give mening for patienterne, og det vil jo også give mening for os som læger, at vi føler, at det er vores patienter, vi tager os af.
Men det er også dem, der er ressourcestærke, som har en pårørende, som er stærk også, som gør, at med gennemslagskraft, får den samme læge fra gang til gang. Dem, der ikke har det, de skifter læge fra gang også. Og det er dem, vi taber på gulvet mange gange også, som ikke har overskud til det her, ikke også?
Men der kan I hjælpe jeres forening, foreningen Lungekræft, fordi I kan rådgive, og I kan støtte, og I kan fortælle om, om de steder, hvor man skal passe på at, altså, systemet. Mener du, det er en god idé med sådan en ansvarlig læge? Eller altså ansvarshavende læge?
Jamen, jeg synes, det er fint, at vi får den her, fordi det er jeg kæmpet for, den kontaktlæge. Men for os som forening, så er vi sådan ikke ligeglade, om det er en læge eller en sygeplejerske, men en, der har overblikket over den her patients historie.
Så man kan ringe til?
Ja, det kan godt være en sygeplejerske eller en assistent eller et eller andet. Det behøver ikke at være lægen, fordi lægen er meget andet at se til. Men en, der kan tage overblikket over for patienten.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om lungekræft. Og Lisbeth Søbæk Hansen, formand for foreningen Lungekræft. Vi talte lige om det der med at have en kontaktperson. Hvor vigtigt det er. Og så er der jo en ting, som jeg også synes, vi bliver nødt til at gå lidt tilbage til, fordi at du sagde tidligere, at man nogle gange var ude for, at andre mennesker havde en ikke særlig medfølende holdning, ja, til folk, der har lungekræft, at det er en ufin sygdom, fordi man selv er skyld i det. Mm. Hvad kan vi gøre for at ændre det? Fordi er vi jo alle tre enige om, at det er forkert.
Jamen helt sikkert, altså, at vi skal være mere oplysende omkring det her, omkring den her sygdom lungekræft, ikke? At det er ikke, altså alle kan få den her sygdom, uanset om man ryger eller ikke ryger, men vi ved jo godt, at hovedparten, det ligger også rygerne, ikke også? Men derfor skal de ikke ligge, altså, de skal ikke klandres for, at de har fået den her sygdom her, fordi, som tidligere snakkede om også her i dag, at alle skal jo behandles og har ret til den samme behandling, uanset hvad vi gør og ikke gør.
Ja. Så det vi er enige om, det er, at når man har fået lungekræft, så må det der med rygning træde tilbage, og det er ikke rimeligt, og en person, der er syg og belastet, oveni skal stikkes i næsen.
Altså selvfølgelig skal vi jo fortælle de der, der kommer, som, altså skal lærerne jo sige, bare, altså hjælpe dem med at sige, hvordan får vi dig til at holde op med at ryge, ikke også? Og forbedre din overlevelse, eller dit sygdomsforløb, ikke også? Det vil jo være altid også.
Ja.
Og det ved jeg godt, vi har snakket meget omkring, eller vi har snakket med lægerne om, at det skal man være lidt bedre til på de her koncentrationer, de kommer til, ikke også?
Altså, hvad skal vi være bedre til?
At fortælle omkring rygestop.
Ja. Ja. Men det er, fordi der er nogle lungekræftpatienter, der fortsætter med at ryge.
Det er der.
Ja. Ja.
Når de har opgivet det, kan man sige, at nu har vi fået sygdommen, så skal vi lige så godt fortsætte.
Ja. Og er det en god idé, Ulrik?
Jamen, det er det. Det er det. Altså, jeg var selv med til at lave en undersøgelse faktisk for snart 20 år siden, hvor jeg kunne se, at patienter med en bestemt type lungekræft, når de var i live efter mere end 2 år, så den største risiko for at dø efter det, det var ikke tilbagefald. Det var, at de fik en ny tobaksrelateret kræftsygdom. Mm. Og det fortæller jo bare lidt om, hvor vigtigt det er at holde op, også efter du har fået sygdommen. Mm. Og vi ved også, at mange behandlinger, for eksempel strålebehandling, der er flere bivirkninger til strålebehandling, hvis du ryger, end hvis du ikke ryger. Så det kan virkelig altid betale sig. Og så synes jeg, når vi nu snakker om det der med skyldfølelse, og jeg tror, at vi skal hjælpe patienterne med at fortælle, det er jo ikke deres egen skyld, at de ryger. Det er det jo ikke. Altså, det er jo ikke fordi, at man har besluttet, at man vil være ryger.
Nej.
Man er blevet lukket til det på et tidspunkt, hvor man var ung og uskyldig. Sådan gælder det for langt de fleste, og man kan bare ikke holde op, fordi det har så mange forskellige afhængighedsskabende stoffer. Så det der med at sige, jamen det er folks eget valg, altså det gør mig sur. Fordi selvfølgelig kan man godt sige, at jeg vil ikke prøve at holde op med at ryge, men jeg tror, der er rigtig mange ryger, der har prøvet at holde op med at ryge mange gange, og det er svært.
Ja, fordi at der er jo ikke noget, sådan særligt behageligt ved at ryge. Det er en afhængighed. Så det er en vigtig besked, som Ulrik kommer med, at det er jo ikke, din egen skyld, at du ryger. Du bliver lukket til det, og det er meget, meget svært at holde op. Og det altså, skal så afbalanceres med, at derfor skal du alligevel prøve så meget som overhovedet muligt, fordi det er altså det er jo måske den vigtigste sundhedsmæssige beslutning. Og jeg har det virkelig sådan, at møder nogen, som siger, jeg holder op med at ryge, tillykke. Altså jeg har virkelig, hvor er det godt, du slap af med det der. Fordi når man ved noget om alle de risici, der er, så er det simpelthen, det er så farligt at ryge. Men det, og nu ser vi det sidste gang, det skal så ikke betyde, at når det så går galt, så skal der altså ikke peges fingre, fordi at, det er simpelthen for dumt. Og jeg har jo set det samme, bare på en anden måde. Jeg kan huske en gang, jeg var på en hospitalsafdeling, så kommer der en, der har drukket alt for meget, alt for længe, kommer ind i senstadiet, altså der, hvor han er rigtig syg af alkoholbivirkninger. Jeg står, og så får man sådan nogle aha-oplevelser. Så jeg siger, det der, Det er ikke noget, man gør frivilligt. Det er ikke, fordi det er sjovt. Det er simpelthen, fordi at han er fanget af et eller andet, der får ham til at blive ved, fordi det var så uslig situation for ham. Ja. Og sådan er det. Og jeg har jo set, det er jo mest det, jeg har set som psykiater, alkoholiker, som også altså er fanget ind i noget, som er meget ufrivilligt. Og det er jo, jeg har jo oplevet med ryger, det samme der på med astma og bronkitis, de kommer ind klokken 4-5 om morgenen der, og de er nogle gange lige ved at dø, fordi at de ikke kan få ild nok, og så overlever de. Klokken 11 sidder de ude i dagligstuen, dengang man må ryge på hospitalerne og ryger. Det er jo ikke, fordi det er svag karakter, det er jo bare et bevis på, hvor meget fast det har i folk. Så det er... Det er et djævelsk stof, og det er ikke bare et spørgsmål om stramsand, fordi så var der ikke nogen, der røg.
Nej.
Men Ulrik, fremtiden. Nu har vi fået noget ud af, I har fået noget ud af at organisere tingene. Er der nogle fremtidige behandlingsformer, der får dig til at være positiv og optimistisk, når det gælder lungekræft?
Jamen, det er der. Det er der. Nu har jeg for nylig været til en stor cancerkongres, hvor der blev fremlagt nogle meget... nogle meget overraskende positive data.
Ja.
Og det var faktisk patienter, som havde fremskreden sygdom, altså det var sådan, det kunne ikke opereres. Det var ikke sådan, det var spredt til andre organer, som lever eller knogler eller noget, men det var for udbredt, at man kunne operere. Og det vil sige, den normale behandling, det er, at man får kemoterapi og strålebehandling samtidig. En ret hård behandling. Så gik forsøget ud på, at man trak simpelthen lod, om man, når man var færdig med den behandling, om man skulle have immunterapi et år, eller bare ingenting, som man plejede. Altså standardbehandling var der ingenting. Og der kunne man se, at man normalt, hvis man ikke fik nogen efterbehandling, så efter cirka et halvt år, så havde halvdelen fået tilbagefald af deres sygdom. Og så var det meget alvorligt. Men hvis man fik den der efterbehandling med immunterapi, så gik der faktisk 17 måneder, før halvdelen havde fået tilbagefald. Og resultaten var så markante, så man kunne ikke sammenligne overlevelsen, fordi dem, der havde fået immunterapien, de var næsten alle sammen i live endnu. Så det var alt for tidligt at lave den opfølgning. Så det var en meget, meget markant ændring af at give et års immunterapi efter den der behandling. Så på den måde, så kommer der nye grupper, hvor vi hele tiden kan se, at vi kan gøre noget ekstra. Vi kan gøre noget ekstra og gøre, at selvom de har en uhelbredelig kræft, så er den faktisk måske blevet helbredet.
Ja. Så det vil sige, at der kommer også til at være mange flere, der overlever en lungekræft i meget, meget længere tid.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg har selv arbejdet med sådan lægemiddeludvikling i de senere år i mit forskningsområde, altså hvor vi afprøver nye behandlinger. Der har vi også afprøvet nogle nye former for immunterapi. Og de patienter, der er med i den slags forsøg, det er patienter, som virkelig har været alt igennem, og har fået at vide, nu er der absolut intet med at gøre, så kommer de frivilligt og desperate og stiller op til, kan jeg være med i et forsøg. Og der har jeg altså nogle patienter med lungekræft, som har været alt igennem. 4-5 forskellige slags kemoterapi, alt muligt. Og så får de immunterapi, og så går der en måned, og så er alt væk. Og der er altså nogle af dem, som nu stadig er i live flere år efter, ingen cancer tilbage. Jeg tror, de er blevet helbredt. Men det er enkelte patienter, men det er jo noget, man aldrig har set før. Så jeg tror virkelig, at der sker nogle ting. Så vi får mulighed for faktisk at helbrede nogle af dem, som vi siger er uhelbredelige. Det tror jeg. Og det er også derfor, at det gælder om at komme ud og Steffen, komme ned til sin læge. Det kan altid betale sig, fordi der er faktisk hele tiden nogle nye ting på vej. Og det kan være, at man hører til dem, der fejler lige bestemt den undertype, hvor der faktisk er en helt fantastisk ny behandling.
Så råden er, lad være at begynde at ryge. Hvis du ryger, hold op med at ryge. Og hvis du får de der symptomer, vi tager dem lige til sidst igen, så gå op til lægen. Ikke fordi, at der nødvendigvis er noget galt, men bare lige for at få det tjekket, så du kan være helt rolig. Men jeg skal lige også høre dig, Lisbeth Søbæk Hansen. Hvad kan man gøre for at blive medlem af din forening? Du er formand for Patientforeningen Lungekræft.
Jamen, man kan jo gå ind på vores hjemmeside, der hedder lungekræft.com. Ja. Og melde sig ind via foreningen, eller man kan kontakte mig på 40 16 23 35.
Det er noget, man skal gøre, fordi at der vil man kunne møde folk, der vil kunne støtte og hjælpe en på en helt speciel måde. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Altså, patienterne, når vi holder vores arrangementer rundt omkring i landet, og vi kører rundt i hele landet og holder vores arrangementer, jamen så kan man mærke den der samhørighed mellem patienter og pårørende, hvor meget de har behov for at snakke med hinanden. Ja. Det er helt fantastisk, og de nyder det.
Så det er vigtigt, og man kan virkelig få noget ud af og komme i kontakt med andre.
Altså man skal sige, hvis vi har et arrangement, og jeg korter deres frokost af med et kvarter eller aftensmad, så er der jo næsten ved at være ballade, fordi der mangler man lige det, fordi det der kvarter, fordi det plejer vi at have og snakke sammen. Ja. Så man mærker virkelig, hvor vigtigt det her det er.
Ja. Og så skal vi have til sidst. Hvad er det? Nu spørger jeg lægen, ikke? Ja. Ulrik, hvad er det, der skal få en til at gå op til sin læge og få et tjek? Hvad er det for nogle symptomer?
Det er langvarig hoste. Det er, når man hoster blod op. Det er smerter, vægttab, træthed, nattesved. Og så også bare, at man føler, at der er et eller andet galt. Altså det, der er det rigtig svære, det er, hvis man ikke har det, som man plejer, så har man ikke et af de der klassiske symptomer. Og det gør det faktisk lidt svært for de praktiserende læger at sende dem i gang med et kræftpakkeforløb. Men hvis man har et eller andet diffus, det skal man også få undersøgt. Og nu nævnte jeg tidligere de der undersøgelser, hvor man har sagt, at dem, der havde klassiske cancersymptomer, blev sendt videre. Der var det under 5%, der havde cancer. Faktisk har man fundet ud af i de der diagnostiske centre, at dem, der har diffuse symptomer, som ikke lige er noget, man kan tage og føle på, der er det måske 20%, der ender med at have cancer. Ja. Så selvom man ikke lige kan pege på noget, altså er der et eller andet galt, så skal man have en god kone, der kan sparke til en eller nogle andre i opgivelserne, så man kan komme ned og blive undersøgt. Ja.
Og få enten fred i sjælen, eller komme i gang med behandlingen.
Og heldigvis de fleste får fred i sjælen.
Ja. Og så vil jeg så gerne sige tak, fordi I to kom og talte. Og jeg vil gerne sige tak til lytterne. Vi høres ved igen om en uge. Der skal vi på besøg på Naturhistorisk Museum. Indtil da, have en rigtig god efterårsuge.